Бейжин убакты саат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңден сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны. Си Цзиньпин бірінші кезекті мемлекеттік бақша талқысының ашылу салтына құттықтау хатын жолдады. Ли Кэчан бір бөлім өлкелердің кәсіптенуді орнықтыру қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Ван Чишан Өзбекстанның сыртқы істер министрімен кездесті. Англиядағы чаумындар ереуіл өткізіп, Шанганды дербестендіру ниетіндегі сойқаншыларға қарсы тұрды. АқШ пен Индияның басшылары телефонда сөйлесіп, өңірлік жағдай мәселелерін талқылады. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Бірінші кезекті мемлекеттік бақша талқы мінберінің ашылу байланысымен Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин хат жолдап, талқы мінберінің ашылғандығын қызу құттықтады, әрі талқы мінберіне қатынасқан әр ел сыйлы қонақтарын және әр сала қайраткерлерін шын ықыласпен қарсы алды. Си Цзиньпин құттықтау хатында мыналарды атап көрсетті. Экологиялық өркениет құрылысы, адамзат өркениетінің дамуы, алға басуы жөнінен төтенші келелі мәнге ие. Таяу жылдардан бері жұңғы, тұнық су, жасылтау, бағалы байлық дейтін көзқарасқа және тау, су, орман, атыз, көл, жәйілім жүйесін жөнге салуға табанды болып, мемлекеттік бақша түзілісін атқарды. Үш өзен қайнары мемлекеттік бақшасы Джунгоның тұңғыш мемлекеттік бақша түзілісін түйінде сынақ етуі болып табылады. Джунгоның мемлекеттік бақша түзілісін жолға қоюдағы мақсаты жаратылыстық экологиялық жүйенің әуелгі қалпы мен кемелділігін сақтау. Организмдердің алуан түрлілігін экологиялық қауіпсіздік қалтқысын қорғау. Ұрпақтарға бағалы жаратылыстық байлық қалдыру. Бұл Джунгоның жаратылыстық экологияны қорғауды ілгерілетудегі, көрікті Джунго құрудағы, адам мен табиғаттың жарасымдылығын жебеудегі маңызды шарасы. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Джунго экологиялық өркениет құрылысын күшейтуде, Джунгоның мемлекет жағдайымен тығыз ұштастырып қана қалмастан, шетелдің табысты тәжірибелерін кең көлемде айнету керек. Осы кезекті талқы мінбері мемлекеттік бақшаны негізгі тұлғы еткен жаратылыстық қорық жүйесін құру сынды негізгі тақырыпты арқау етіп, шкерлей талқы жүргізіп, көп болып ақыл қосып, дүние жүзі экологиялық өркениетінің жарқын болашағын қол ұстаса жаратуға, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге үлес қосуын үміт етемін. 8-ші айдың 19-ші күні түстен бұрын бірінші кезекті мемлекеттік бақша талқы мінбері Чинхайдың Шинин қаласында ашылды. Ашылу салтында Си Цзиньпиннің құттықтау хаты оқылды. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасары төрағасы Чэн Сяоқуан ашылу салтына қатынасты. Бірінші кезекті мемлекеттік бақша талқы мінберін мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі мен Чинхай өлкелік үкімет ұйымдастырып өткізді. Ол негізгі талқы мінбері, бөлімше талқы мінбері, шегара мәжілісі, мәжіліс залынан сырт ықпалдастық және көрме қимылы сияқты буындарды қамтиды. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларының, мемлекеттік бақша түзілісін түйінде сынақ ететін өлкелердің, қатысты зерттеу құрылымдарының жауаптылары, қатысты елдердің және халықаралық ұйымдардың уәкілдері, маман оқымыстылардың уәкілдері қатарлардан 450-дей адам талқы мінберіне қатынасты.
Өз хабарымыз ЖКП порталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлы Ли Кэчан 8-ші айдың 19-ші күні Хэйлунджан өлкесінің Харбин қаласында ішінара өлкелердің орнықты жұмыстандыру қызметі әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Хэйлунджан өлкелік парткомының шузиі Чан Чинвэй, өлкө бастығы Уаңмэнтау және Хэби өлкесінің бастығы Шүйчен, Шандың өлкөсінің бастығы Гунжын, Хунан өлкөсінің бастығы Ши Даджи, Шанши өлкөсінің бастығы Лиу Гожун мәжілісте сөз сөйледі. Ли Кэчан былай деді: Күрделі халықаралық және ел іші жағдайында Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында еліміздің экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерледі. Алдыңғы 7 айда қала-қалашықтарда 8 миллион 670 мың адам тыңнан жұмыстанды. Бірақ 7-ші айда қала-қалашықтарда анықталған жұмыссыздық мөлшері жоғарылады. Жұмыстандыру халық тұрмысындағы ең зор мәселе, дамудың маңдай алды нысанасы. Әр жылы 15 миллион жаңа қосылған еңбек күшпен 3 миллион ауыл шаруашылық артық еңбек күші жұмыстандыруды қажет етеді. Жұмыстандыру қызметінің жапалылығын және жағдайдың күрделілігін жете тану Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің орналастыруына сай алтыны орнықтыру қызметін ойдағыдай істеуде алдымен жұмысқа орналастыруды орнықтыру керек. Жұмысқа орналастыруды алдымен ойластыру саясатын ойдағыдай атқару, экономикалық айналымды үйлесімді аралықта сақтау, біршама толық жұмыстануды жебеп, жоғары сапалы дамуды ілгерілету керек. Ли Кэчан былай деді: Кәсіпорынды орнықтыру, жұмыс орнын орнықтыру тебінін арттыру, нақ тұлға шаруашылық саясатын жеткілікті тиянақтандыру, өнімді болған тұтыну қажетсінуін ұлғайту шараларын жеткілікті тиянақтандыру, үкімет құрылымдарын ықшамдау, ұқықты төменге беру, бақылау мен басқаруды ұштастыру, қызмет өтеуді сапаландыру, базар тұлғасының өміршеңдік қуатын жандандыру реформасын жеткілікті тиянақтандыру керек. Кәсіп құру, шаруашылық жаратуды ішкерлей жүргізу, шаруашылық құру арқылы жұмыстандыруды жебе өнімділігін сәулелендіру тиіс. Жаңа кәсіп, жаңа кәсіптік күй және зейнеткерлік қатарлы осы заманғы қызмет өтеу кәсібін дамытып, жаңа қозғаушы күшті зорайтып, жаңа қызмет орнын кеңейту керек. Ли Кэчан былай деді: Жұмыссыздарды қамтамасыздандыру қорының қалдық сомасынан ажыратылған 100 миллиард юан қаржыны ойдағыдай пайдаланып, жұмысшы қызметкерлердің техникалық қабілетін жоғарылатып және қызмет орнын кәсіп саласын ауыстыру тәрбиелеуін жүргізу керек. Қажет табылса, жақсы істетілсе болғаны қаржыны арттыруға болады. Жоғары кәсіптік мектептерге оқушы қабылдау қызметін ойдағыдай істеу үшін бүкіл елдегі 2000-нан астам техник жұмысшылар мектебінің ролын сәулелендіру, оқушы қабылдау көлемін кеңейтіп, жер-жердің біртұтас оқушы қабылдау текшесіне енгізіп, тіпті де көп өнерлі дарындыларды тәрбиелеу тиіс. Жер-жер қатысты тараулар жауапкершілікті тиянақтандырып, түйінді топтағылардың жұмыстануын мықты игеру, қиыншылығы барларға көмектесуді ойдағыдай істеу, халық тұрмысының төменгі шегін мықты игеру қажет.
Өз хабарымыз: биыл 8-ші айдың 19-ші күні екінші реткі Джунгу докторлар мерекесі. Джунгу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің сұңғы Ли Кэчан маңызды бекіту жазды. Бекітуде былай деп анық айтылды: Докторлар мейірбан адамдар, қалың емдеу қызметкерлері, халықтың денсаулығы мен өмірінің амандығын қорғаушы. Олар ысылған емдеу өнері мен сапалы қызмет өтеу арқылы халықтың саламаттығын үздіксіз арттырып, саламат Джунгу құрылысына маңызды үлес қосуда. Джунгу докторлар мерекесі келу қарсаңында бүкіл елдегі емдеу қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдаймын және ізгі тілек білдіремін. Жер-жерлер қатысты тараулары Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдері мен орналастыруларын мұқият дәйектілендіру, емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау түзіліс реформасын күш сала ілгерілету, қалың емдеу қызметкерлерінің негізгі қосындық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру, емдеу қызметкерлеріне онан ары көңіл бөліп, қамқорлық жасау керек. Тәрбиелеу, істету, еңбек ақарқылы дем беру қатарлы механизмдерді кемелдендіріп, озат типтерді бар күшпен үгіттеп, шарасынды емдеу, науқас қатынасын орнату, тұтас қоғамдық емдеу, денсаулық сақтауға жетекшілік ету керек. Қалың емдеу қызметкерлерінің өмірді қастерлеу, ажалға арашашы болу, жаралыларға медет болу, үлес қосуға пейіл болу, мейір бағыштау, барлығына тең қарап мейірбан болу рухын онан ары сәулелендіріп, докторлық нұралды, емде өнерін жетілдіріп, рәг ауруы қатарлы салмақты аурулар мен күрделі ауруларды құлшына женіп, қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарлатып, саламат жұңғы әрекетін ілгерлетуге, халықтың денсаулығын анау құрдым қорғауға және қамтамасыз етуге тың үлес қосуын үміт етемін. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес соңлиінің орынбасары Сун Чунлан мәжіліске қатынастары сөз сөйледі.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Ли Жаншу 8 айдың 19 күні халық сарайында Латын Америкасы парламентінің бастығы Песаломен кеңесті. Ли Жаншу былай деді. Таяу жылдардан бері төраға Си Цзиньпин Латын Америкасына 4 рет сапарлай барып, екі жақты және көп жақты майдандарда Латын Америкасындағы елдер басшыларымен жиі кездесіп, жұңғы мен Латын Америкасындағы елдер қатынасының жаңа дәуірге өтуін ортақ жебеді. Жұңғы дүние жүзіндегі ең ірі даму үстіндегі ел. Латын Америкасы дүние жүзіндегі даму үстіндегі елдер ең шоғырланған райондардың бірі. Жұңғы Латын Америкасы селбестігі мәні жағынан алғанда, оңтүстік пен оңтүстіктің селбестігі, екі жақтың селбестігі үшінші жаққа да бағытталмайды, үшінші жақты қақпайламайды. Латын Америка парламенті Латын Америка мен Караиб өңіріндегі ең маңызды уәкілдік сипатқа ие парламентаралық ұйым болып, жұңғы мен Латын Американың тұтас тұлғалық селбестігін ілгерілетуде белсенді рол атқарады. Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайы Латын Америка парламентімен достық ауыс күйісті селбестікті онан ары күшейтіп, жұңғы мен Латын Америка елдерінің бір белдеу бір жолды жоғары сапалы орта құруын ілгерілетуді заңдық кепілмен қамдап, гуманитарлық селбестікті байытуға көбірек жебеу қызметін өрістетіп, жұңғы мен Латын Америка елдерінің жан-жақты селбестік серіктестік қатынасының дамуына анағұрлым ойдағыдай дем беруді қалайды. Песало былай деді. Латын Америка парламенті жұңғының мемлекеттік халық құрылтайымен ауыс күйіс селбестігіне айрықша мән береді. Бір жұңғы принципіне табанды болып, Латын Америкасы жұңғының селбестігінің барған сайын тереңдеуін ілгерілетеді.
Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Уан Чишан 8 айдың 19 күні Чжунанхайда Өзбекстанның сыртқы істер министрі Камилоппен кездесті. Уан Чишан былай деді. Өзбекстан жібек жолы байырғы елі. Дипломатиялық қатынас орнатқан 27 жылдан бері екел қатынасында бастан аяқ жоғары деңгейде қызметтер өрістеді. Екел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде әр саладағы селбестік үздіксіз тереңдеді. Жұңғымен Өзбекстан реформа жасап есік ашу арқылы мемлекетті құдіреттендіруге, ұлтты көркейтуге және халықты бақытқа кенелтуге күш салып келеді. Нысана қанша жоғары болған сайын уақыт өлшемін жақсы игеріп, күш мығымдылығы мен төзімділікті сақтау. Стратегиялық нысананы біртіндеп жүзеге асыру керек. Жұңғы мен Өзбекстан бір-біріне үздіксіз табандылықпен қолдау көрсетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, жан-жақты селбестікті тереңдетіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымы қатарлы көп жақты текшелердегі сұхбатты жиілету, сәйкесуді күшейту керек. Камилов былай деді. Өзбекстан мен Жұңғының достығы терең. Екі жақ бір-біріне барынша сенеді. Селбестік саласы кең. Өзбекстан Жұңғының өңірлік даму селбестігі мен қауіпсіздік орнықтылығы үшін жасаған құлшынысын жоғары бағалайды. Жұңғымен бірдесіп жалпы жүзді қарым-қатынас жасау және бір белдеу бір жол құрылысы қатарлы нақты селбестікті ілгерілетіп, Өзбекстан мен Жұңғының жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын бекемдеуді және дамытуды қалайды.
Өз хабарымыз. Орталықтың әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі өрістегеннен бері, мемлекеттік бажы бас мекемесі Бәңке қауіпсіздігін бақылау басқару комитеті арнаулы оңау түзетуді маңызды тұтқа етіп, дереу тексеріп дереу түзетуге, білінген кезде табанда түзетуге, үрдіс түзетуге табанды болып, арнаулы оңау түзету қызметін тыңғылықты ілгерілетті. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесінде мемлекеттік бажы бас мекемесінің парткомы іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, бажы жүйесінің 8 қосылған 3 арнаулы оңау жобасын жасады. Бір жағынан орталық белгілеген 8 түрлі арнаулы оңау түзету міндетін айқындап, нақтыландырды. Енді бір жағынан бажы тапсырушылар, ақы тапсырушылар көңіл бөліп отырған қоламталы мәселелерді, бүгінгі мәселелерді және кадрлар қосыны құрылысындағы көрнекті мәселелерді шешуді көзде ұстай отырып, үш түрдегі өздері таңдап түзету әрекетін тұрақтандырды. мемлекеттік бажы бас мекемесі орган парткомының үнемілік істерге жауапты орынбасар Шужия Чжэн Цзяңпин былай деді. Бастысы бажы тапсырушылар мен ақы тапсырушыларға қызмет өтеу жетерсіз болу мәселесін оңау түзету, іш пен сырт астасып, жалған талон кесу және экспорттан қайтарылатын бажыны алдап алу, бажы құрылымдары біріктірілгеннен кейінгі жұмысты бірлестіру, адамдарды бірлестіру, күш-қуатты бірлестіру, ой жобаны бірлестіру жағындағы мәселелер оңап түзетілді. Біз дереу тексеріп, дереу түзетуге, білінген кезде дереу түзетуге, жалғасты түзетуге табанды болдық. Банкі қауіпсіздігін бақылау басқару комитеті тексеру зерттеулерге және жинаған пікірлерге сай дереу тексеріп, дереу түзетіп, финанстық қамдау жағындағы реформаны тереңдетіп, шағын ұсақ кәсіпорындарға финанстық қызмет өтеуді жақсартты. Банкі кәсібін бақылау басқару комитеті кадрлар бөлімінің меңгерушісі Ян Шаужин былай деді. Бір жағынан финанс құрылымдарының қызмет өтеу тәсілін жақсартып, шағын ұсақ кәсіпорындардың қаржы біріктірудегі өзіндік құнын төмендетуге күш салдық. Финанс құрылымдарының онан ары ішкерлеуіне мүмкіндік жасап, оны өмір сүріп отырған әлеуметтік райондарға немесе өңірлерге шоғырландырдық. Енді бір жағынан мемлекет меншігіндегі финанс құрылымдарының қаржы біріктіру өзіндік құнын төмендетуді түйінді түрде жебеп, барлық финанс құрылымдарын қаридарлармен толық ұштасуға үндедік немесе жетектедік. Біздің табанда тексеріп, табанда өзгерту жағдайымыз міне осылай.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 19-ші күні желілес ақпар жариялау мәжілісін ашып, қызыл түсті қасиетті өңір Жианшиді таныстырды. Мәжіліс залының сыртында төңкерісті қасиетті жер Джинганшан, көркем Лушан, Пойанху, Джинды қалашығындағы фарфор жабдықтар Жианшидің түрлі ерекшеліктерін толғай келеді. Елімізде өндірілген 919 сейтұрпатты үлкен айырплан, Лунхушан көрініс районының вейір кескіні қатарлы таныстырулар Жианшидің осы заманданған кәсіп жүйесі құрылысындағы тың жаңалықтарына егіледі. Жианшу өлкілік парткомының шужиі Жианшу өлкілік халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Лиу Чи былай деді. Партияның 18-ші құрылтайынан бері бүкіл өлкенің ішкі өндіріс жалпы өнім құны жылына орта есеппен 9.2% артты. Джинганшан қаласы бүкіл ел бойынша ең алдымен кедейліктен құтылып, өлкө бойынша 18 кедей ауданның кедейлік қалпағы алынды. Кедейлер 2015 жылдың соңындағы 2 миллионнан 2018 жылдың соңында 509 мыңға азайды. Басшужи Ши Цзиньпин Жианшиді көзден кешіргенде былай деп атап көрсетті. Жасыл экология Жианшидегі ең үлкен байлық, ең үлкен марка, ең үлкен басымдылық. Жианшу өлкесі жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, экологиялық орта сапасын түңірігі көтерді. Лиу Чи былай деді. Бүкіл өлкедегі ауаның сапалы күн саны салыстырмасы 90.4% болып, Жианшу өлкесі бүкіл елдегі бірден бір мемлекеттік орман қаласы бойынша районға бөлінген өлке болды. Жианшу өлкесі үкімет құрылымдарын ықшамдап, ұқықты төменге беру мен басқаруды ұштастыру, қызмет өтеуді сапалыландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, сауда ортасын жақсартып, бәжіні ақын азайту қызметін ілгерілетті. Әкімшілік қызмет өтеу жылжымалы текшесі бүкіл өлкені шарпыды. Жианшу өлкелік парткомның орынбасар Шужиі Жианшу өлкелік халық үкіметінің бастығы Илиан Хун былай деді. Биыл жыл соңына дейін бүкіл өлкедегі 100 ауданда жылжымалы қызмет өтеу текшесі жалпыласады. Сол кезде кәсіпорындар мен бұқара істі торапта қолайды бітіретін болады.
Өз хабарымыз Шанган сақшы әтіретіндегі 3 сақшы орталық телевизиясының тілшілігін қабылдағанда былай дейді. Ереуіншілердің зорлықты күш әрекетіне қарата Шанган сақшы жағы бұрын болып көрмеген қысымға тап болды. Бірақ олар қаланы қорғау, қоғам тәртібін қорғау, бас тартуға болмайтын борыш екенін терең сезінді. Шанган сақшы жағы таныстырып былай деді. Соңғы 2 айдан бергі зорлықты күш ереуілінде Шанган сақшыларынан 178 адам жараланды. Атойшылдар мен зорлықты күшпен қыр көрсетушілер сақшылардың қорғаныш шебіне талай рет шабуыл жасады. Сондай-ақ қарулы күш үздіксіз өрбіп келеді. 2 айдан бері Шанган сақшы қызметкерлері орасан зор қысымға ұшырап келеді. Райондық сақшы мекемелері кемінде 76 рет ереуілшілердің қоршауында қалды. Жатақтары зорлықты күш шабуылына ұшырады. Сақшылардың отбасындағыларда түрліше дәрежеде мазалауға және қорлауға ұшырады. Сақшы жақ былай деді. Шанган сақшы жағының заң атқаруы төтенше кең және ұстамды болды. ал ереуілшілердің әрекеті заң атқарудың төменгішегіне үздіксіз сайыс жариялады. Заң атқару қосыны болған Шанган сақшы жағы сөз жоқ сенімді бекемдеп, заңды қатаң атқарып, Шанган тыныштығын тезірек қалпына келтіруі керек.
Өз хабарымыз. Бірнеше күннен бергі қиян кескі қыр көрсету, зорлықты күшпен соққы беру сияқты вақиғаларға Шанган алдыңғы шеп сақшы әтереді, байыптылықпен төтеп беріп, заңды батыл атқарып, қала тұрғындарының алқауына бөленді. Шангандағы көптеген ұйымдармен қала тұрғындары бірнеше күннен бері сақшы мекемелеріне барып хал сұрады. 8-ші айдың 17-ші күні Шанган жасөспірімдер қоғамының бастығы Улай Шыңқатарлылар Батыс Жеулуң сақшы бас штабына барып, алдыңғы шепте шайқас жасап жатқан сақшыларға жеміс жидек және тәтті сорпы ұсынды. Шанган ерекше әкімшілік районындағы мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі Ян Лишан сол күні бір топ аналарды бастап, Уэнзай сақшы бас штабына келіп, сақшыларға азық-түлік, сусын сияқты заттарды жеткізіп берді. Сондай-ақ гүл және кішкентай достар өз қолымен сызған картошкаларын сыйлады. Мемлекеттік саяси кеңестің тұрақты мүшесі Джунго мұхажырлар бірлестігінің орынбасары төрағасы Югор Чун былай деп атап көрсетті. Шанган сақшы жағы қысымға төтеп беріп қызметін адал атқарды. Құрмет етуге татиды. Шанган қала халқының мемлекеттің елгі құқығы мен қауіпсіз тұтастығын батыл қорғап, Шанганның гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын қорғап, бір ниет бір тілекте болып, заңмен басқаруды қолдап, зорлықты күшке қарсы тұруын үміт етеміз. Шанган ерекше әкімшілік район үкіметінің мәлімдемешісі былай деді. Ерекше әкімшілік район үкіметі сақшылардың заңды қатаң атқаруын бар күшпен қолдап, барлық сақшылардың қоғам тәртібі мен тыныштығын күш сала қалпына келтіргеніне шын жүректен алғыс айтады. Сондай-ақ тәртіп түзімге қайшы келген зорлықты күш ереуілшілерін заң бойынша жазалап, қала тұрғындарының өмірі мен мал мүлкін қамтамасыз етеді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Жергілікті уақыт 8-ші айдың 18-ші күні түс орталығындағы Шунго қаласы алаңында бас қосып, соңынан Трафалгар алаңына қарай ағылды. Олардың осы бейбіт жиналысын өткізуі зорлықты күшке қарсы тұрып Шанганды құтқару үшін. Шунхуа халық республикасының асқақ мемлекет әні шырқала бастағанда жиналысқа қатысушылардың ыстық қаны тасқындап, жол бойы Жүнгоның мемлекет туын желбіретіп, отанды Шанганды сүю ұрандарын шақырып, Шанган ерекше әкімшілік район үкіметінің заң бойынша билік жүргізуімен Шанган сақшыларының заңды қатаң атқаруын қолдап, зорлықты күшке қарсы жүрегіндерін жеткізді. Лондон қаласында Жүнго сауда қоғамының төрағасы Дэн Жутинг былай деді. Жиналыс өткізудегі мақсатымыз Шанган дербестігі ұйымының өтірігіне тойтарыс беріп, халықараға істің шын сырын ұғындыру. Сонымен бірге Шанган үкіметін қолдау, зорлықты күшке қарсы тұру тілегімізді білдіру. Шанган Шинжи ауылдық кеңес мекемесі шетел істері ақылшылар комитетінің орынбасары бастығы Чан Шуйшың былай деді. Шанган Жүнгоның территориясы отан құшағына оралған 22 жылдан бері бір ел екі түзім ойдағыдай тиянақтанды. Шанганның перді артында тұрып, былық-балыққа желіктірген қарақолдарды тез арада жазалап, бүлікті тыйып, қоғам тәртібін қалпына келтіруін үміт етеміз.
Шинхуа агенттігінің хабары. Ақштың Ақсарайы 8-ші айдың 19-ші күні Ақш президент Трамптың осы күні Индияның Сунли Модимен телефонда өңірлік жағдай сияқты мәселелерді талқылағандығын жариялады. Ақсарай сол күні мынадай мәлімдеме жариялады. Трамп телефонда Индия мен Пакистанның кезектегі шұғыл жағдайды бәсеңдетулерінің өңірлік бейбітшілікті қорғауларының маңыздылығын тілге тиек етті. Екеуі тағы сауданы арттыру арқылы Ақш пен Индияның экономикалық қатынасын қалай күшейту мәселесін талқылады. Ақсарайдың осыдан бұрынғы мәлімдемесіне қарағанда Трамп 8-ші айдың 16-ші күні Пакистанның Сунлиі Имран Ханмен телефонда сөйлесіп, екеуі кезектегі Индия мен Пакистанның шұғыл жағдайын талқылаған.
Хабар аяқтады. Дикторлар Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Шәукет Мәжитұлының сөзіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының әні «Емілді жағаласам». Орындаған Аршынгүл Жұмағұлқызы.
Thank you. Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға, ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 20-ші күні сейсенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері толған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз.
Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Иранның Гленспір мұнай кемесі босатылғаннан кейін осы айдың 16-шы күні әлі де Англия территориясындағы Гибралтар портында тұрақтап тұрды. Онда ешқандай порттан кету белгісі